Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. За чистењето на снегот при првиот снежен бран не сум ниту јас задоволен, но работите сега почнаа да се средуваат. Вели во неделното интервју на Радио Слободна Европа градоначалникот на Куманово Зоран Дамјановски. Главната одговорност пак за високото загадување во градот тоа префрла врз централната власт, која што вели дозволила масовна сеќа на шумите, увоз на полобни автомобили и легализирала дивоградби. Дамјановски, кој го тера третиот мандат како градоначалник, се уште размислува дали ќе се кандидира и за четврти мандат на локалните избори годинава.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Мислам дека во политичкиот сегмент сакам да истакнам моето учество во градење на Венецко општество, етичкиот соживот. По тоа бев препознати. И тоа недобро го покажав 2011 година, кога представници на сите етички заедници застана сврсто за мојата кандидатура, јас го добив тој трет мандат, што беше за мене најголем успех во мојата политичка кариера. Иначе во мојата работа како локални проблеми ќе се ориентирам на изград на многу инфраструктурни објекти, во кои ќе изградам неколку сегменти кои се многу важни. Изградив над 50 км реконструкција на патишта, улици, на 40 км канализациони мрежи, изградив 3 спортски стали, атлетски полигон, отворен затворен пливачки базен, многу реконструкција на енергетски фасади на училишта и најбитен проект кој ќе го говориме после во загадувањето е газификација. Единствена реална газификација во Република Македонија има кога.
И на почетокот на месецот најавивте набавка на средства и возила за прскање против загадувањето. Поминавме 12 години сте градоначалник.
Зошто дури стигате на голова таа опрема? Ние прво не сме набавиле таква
опрема. Најавивте дека ќе набавите.
Зборуваме како можност во изградба на стратегија на координативното тело и акционниот план кој треба да се донесе во наредниот период, ние тоа не е нешто што ќе го направиме адхок. Меѓутоа, тоа не е решението за проблемот на загадување на амбиенталниот воздух.
Што е решението?
Мислам дека тоа е една системска болест. Системска болест која не е привилегија само на еден орган, тоа е локална самоуправа. Тоа е болеста која е поделена прво на централната, потоа на локалната власт. И сега тука имам кај мене една делешни мерија од интервија, тоа ви е достатно. Кумано спаѓа во ниско, односно слабо загадени градови, и ако дадам 10-15 града кои се предназначи, тоа е една флуктуација која се менува. Сега, ако ги гледаме инструкциите на Министерството живота средина, дека главната кауза за загадувањето, зборам сега за N50 частички, или ги тука има и други сегменти, имаме карбон моноксид, имаме азотен оксид, имаме сулфур диоксид, значи во сите сегменти се можно, ние сме ниско загадени, односно слабо загадени средини, поделишни мерки. У некои денови имаме. И тоа, тука имаме два сегмента. Едно се издобите газови, другото оджаците, односно дрвата, црсото гориво.
Што може
во таа сфера, во таа сфера сакам да се. Ние, како држава, дозволиме енормно сечење на шуми. Во два правца делуваме што. Прво го користиме како најчесто гориво во мојата заедница, бидејќи имаме многу ниска економска стратификација. А второ, дивишуваме шуми. Имаме кражба, дивиште сечечи на шуми, оголување на цели брда, тоа е една штета која е загрозува живота на среда, а втора е самото огревно дрво е еден од најголемите загадувачи на N56. Втора работа, за која 10 години и 12 никој не реагира во Република Македонија. Македонија, ради популистички мерки, владата донесе закон да се водуваат водила стари постари 10 години со многу ниски екостандарти. Куманово е град кој во некој урбан профил, профилиран социјализмот, со улиците какви што се урбанизирани во тој период, и град кој можел да прими десетина илјади возила во град. Кумано е администриран центар за Липково, за Старо Нагорище, па е дел од Селищиот регион. Кумано има 40 илјади регистрирани возила.
Имам печатот дека целата линија ставате во централата.
Не ја ставам. Ја не знам која е
улогата. Има ли ингеринци?
Која се не сакам да било тука. Зато кажа системска доли. Што направи локалната самоуправа? Формира координативно тело за на 5.1. после тие конференција печат, ние за значи штабот, координативно тело во кој учествува представници на општина, јавно предпријатничество, невладин сектор, завод за јавно здравје и сите релевантни чинители. Изготвување акционен план за делување, треба изготвување стратегија, акционен план и се оно што треба. Меѓутоа тоа се долгорочни мерки. Направихме доста во таа насока. Еве, по пример, главната мерна станица се наоѓа во дворот на полицата. Единствена топлана на мазот со таков капацитет, покупаме само топланата во болницата, која е прши еден од најголеми количини на мазот, која е еден од најголемите загадувачи. Ние сега поручиме на фирма која со сонда имаме право пред инспекција да мериме изворните гасови на ожајката топланата, со што ќе насочиме, бидејќи имаме донесено гасна инфраструктура во близина на болницата, да во најден период има трансформација на таа гасна, на таа топлана у болницата од мазот на газ, кој ќе биде 10 струко намалено штетното влијање на воздухот. Значи, гасификацијата и субституцијата на огревното дрво, на енергенците со газ, кој е немал загадувач. Тоа, но не се одлуки за стварање на зелени сплерови и машини, што много тешко ќе оди, бидејќи со законите, пропокори, кои ги донесува за една легализација, која е еднашка, бапати, продолжување на рокови, доводиме на состојби, каде експанзијата на диви градови во минатото ги узурпираат сите површини, јавно прометни и така натаму, и доводиме на ситуација да ние, де факто, не може да делуваме, бидејќи тука имаме проблеми после со експроприација, со изградба на јавни прометни површини, со зелени површини и така натаму.
2010 година беше пуштен гасоборот и тогаш се најави дека последните две години целиот град ќе биде гасифициран. До каде е сега тој процес?
Ја ви кажам, негде 25% од најголемото, значи 25% од ова централно градско подручје е со природни, дистрибутивни цевки. Сега имаме два разлога за една спора еволуција. Првиот е фискалниот капацитет на општината. Ние до сега не успеавме да добиеме никаква согласно за кредитно задолжување или обврзици било што што би се зајакал капацитетот за да може да финансираме, финансираме тековно буџетирање и тоа не може да биде на уштрб на другите активности и потреби на граѓаните, така да тоа иде една по-спора еволуција на таа гасификација на град. Меѓутоа, јас сум делумно задоволен, бидејќи на тој начин даваме можност. Втората работа, која е многу важна, и работиме на таа работа, да граѓаните ги убедиме, стравот од газ се е присутен, знаете дека тоа е нешто ново за оваа заедница, и како ги гледат бенефитите, поголем интерес е ова.
Чисто се обвинувате со ВМРО, да помене меѓусебно, за учење на проекти и на несоработка. Каква е вашата, накратко, оцена за соработката со централната власт? Најдувате ли на проблеми во соработката?
Овој кабинет, секога има воена криза, или некои елементарни непогоди, одека нема да има еден министр, одека никој што нема да има премиер и призападна држава. Што ви зборува тоа? Дека релацијата локална самоуправа, централна власт и текако е политизирана.
Граѓаните се жалата и обвинува за недобро снабдење со снегот. Како се капацитет на општината за скрабување со ова?
Мислам дека се работа доста стабилизирана. Мислам дека ова е прво од една страна нашиот капацитет е тој што го кажам. Имаме избор на две фирми со толку депозит на сол, со тој е возила кои беа учесници на тајдене. Јас не сум много задоволен од изведувачите, меѓутоа ги дадов писмено укор и ги дадов сугестија да појачат капацитетот на механизацијата, и да ги планира минимите оправдувања од аспекшто на много риски температури самата механизација е една потешка работа состојба на минус 20 степени, 15 степени ноќите часови, потешко функција, така да у билата рада треба да имаме разбирање и мислам дека не дам изразна резултата од ова работа, на крај треба тоа ќе се заврши добро. И сами видовте дека градот на времето е добро, добро, у добра позиција, тротуарите не сум задоволен, не сум задоволен. Меѓутоа, ќе работиме овој ден од повеќе на тоа и мислам дека ќе се справиме.
Господине Дамјановски, ќе се кандидирате ли за четврти мандат со оглед на тоа дека изборите се наскоро на пролет?
Па видите, јас никогаш не сум кажал ни пред еден мандат, ни пред друг мандат, дали ќе се кандидирам или нема се кандидирам. Каква е судбината? Каква е судбината на човекот што тие изборен циклус го кажува јавното мислење? Значи, ја никогаш не сум донел одлука врз основа на своја субјективна перцепција. Јас мислам сум добре така. Врз основа на сите истражувања јавното мислење. Јас многу верувам на анкети, да ви кажам. Има некој не верува. Значи, од упата. Дали ќе одам на избори, или не ќе одам на жените. Ако ја гледате мисле, добро, јас ќе се понудам на партијата да бидем нивен кандидат. Односите помеѓу партијата мене се водат на добра кондиција. Мислам дека и партијата има перцепција да има човек кој треба да победи. Ако тој човек се нешто ќе одам избори, ако е некој друг, ќе ќе бидам подошен.
Какви се вашите очекувања? Влизани се во МРО и ДПМНЕ и ДУИ во разговори за правење на коалиција? Накратко, какви се вашите очекувања? Кои стоат ли двете партии да формираат влада?
Гледајќи ги реакциите на интелектуалците албанци, гледајќи ги анализите на албанското владачко тело, албанската политичка партија, ако не го слуша гласот на албанците, ќе има проблем во наредниот период како да ги оправда, како да оправда својата улога во општество. Тоа што се даде како платформа, сметам дека се ово, тоа е нешто што мора да функционира ако сакаме да биде правата наша. Двоезичноста е уставна категорија, што исто така треба да има на маса сите партии, има консензус. Никој во Македонија не е против таа работа. Мислам дека треба да се дозволи на сите кои се чувствуваат и како треба да зборуваат, меѓутоа тоа треба да има една етапна, односно двојазичност на цела територија е нешто што ќе оди многу поспоро. И тоа не е ако решение, ако зборуваме за конкретна платформа. И мислам дека тука ВМРО и ДУИ имат проблеми и ВМРО Амблок е отвори таа платформа. Дали натаму ќе имаме нова шанса, нов мандатор, се права транзит сценарија и како ќе заврши цела таа драмолетка, ќе видиме. Видите, во секој случај, за мене, двата предлога, Европска унија и НАТО, се приоритети на Македонија 25 години, за тоа не треба да разговараме. Зошто се поставува како такво, видите, тоа е 10 години на тоа на ДУИ. И тоа е разбива само на ДУИ, тоа е на сите политички партии. Мислам дека за мене тие двата услова не се така далеко од нашиот концепт. Мислам дека може да се состои политичка влада. Секој друго решение, се политичка влада нема да доне до политичка развршена Република Македонска.
Кога спробате на двазичност, мислите на промена на устав или на оно што веќе усвоено како закон?
Ја мислам дека имплементација на законот е категорија која ќе ги задоволи работите. Ми овдека зборуваме на четири јазика. Во Кубаново. Кај нас двојазичноста е поведена од 2006 година, а ромскиот и српскиот од 5 години, како службен употреб. Така да нас ништото не ми е ни чудно, не ми е ништо странно. Мислам дека законот е и декако само експлицитен и треба да се спроведува.
Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа, во кој гостин беше градоначалникот на Куманово Зоран Дамјановски. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Просина Димеска. До слушање.